sākumā tu biji diezgan tā, tā kā arī teici iepriekš, ātri spiedis, kā tev tā spēku sadalīšana gāja pa distanci?
Jā, jā, tā, tāds arī bija mērķis sākumā, tā kā censties turēt grupai līdzi. Vienu apli noturēju, bija doma, divus varētu, bija doma, ka divus vajadzētu noturēt, bet nu, vienu ar noturēju arī labi.
Salīdzinot savas spējas ar tās grupas spējām, nu, kur ir viņi un kur esi tu šobrīd?
Nu, to tā kā varēju noturēt tajai grupai, kopā pabraucu ar tiem labākajiem, ar tiem pirmajiem, otrajiem numuriem. Sapratu, ka, nu, jātrinājies daudz un ir vēl iespēja, tā kā uz nākošu olimpiādu iespējams, ka var arī cīnīties. Var arī atsēdēt grupā, nu, mēģināt censties pēc iespējas labāk, ilgāku laiku noturēties grupā. Tā kā daudz darba, ko darīt. Izturības tieši trūka, jā, jā, tā varētu teikt.
Bet tā stratēģija varbūt augstāka vieta finišā būtu, ja sākumā neturētos tajā grupā sadalīt vairāk spēkus, vai tomēr nē?
Nē, es domāju, ka tas tā īpaši nesīca, jā, jo, nu, trasa jau arī beigās palika baigi smagā. Mīksta tāda, grūti bija braukt, protams, ka tur pirmajiem jau vieglāk bija braukt tādā ziņā. Tāpēc arī iespējams labāk ir turēties pēc iespējas ātrāk, ilgāk kopā ar labākajiem, un tad skatīties, kā ir. Slēpes labi slīdē, jā. Nu, tās, kuras paņēma otras slēpes, tā ir tā kā, nu, likās, ka, nu, bišku tā kā varbūt tās piebremzē, bet, nu, tā kopumā nu, labi slīdēju. Tāds arī bija mērķis apskatīties, kā distancē, kurā labāk jūtos, kā ir, kādas ir, kā, kas labāk jādara, lai arī varētu tālāk gatavoties.
Tā pieredze ļoti liela izejot visu tās distances, jo tagad tu apmēram zini, kas ir kas arī tieši praksē, kas tev ir jauns vai arī kas ir apstiprinājies pieredzes ziņā šeit?
Jā, nu pieredze jā, liela. Tīpaši šitas 50 km, nu baigi man tā kā, nu, iepatikās. Nu, patika tas, ko var braukt kopā ar, nu, ar tiem labākajiem tiešām, kur aiz viņiem braukt, aiz igauņiem arī patās braukt, pabrauc, paskatījos, kā viņi brauc. Tā kā, nu, tiešām. Bet, nu, daudz jāstrādā, daudz jāstrādā. Bet, nu, vēl jauns esmu un tāpēc domāju,
Ir plāniņš jau uz priekšu redzi, apmēram, ko tas daudz strādāt arī praksē nozīmē?
Ir arī, jā, domāju, gatavos arī gatavojos, protams, arī nākušajai sezonai. Nākušajai sezonā doma ir startēt Tour de Ski, tāpēc arī jau plānoju. Tā eju uz priekšu un domāju. Tāds arī ir mērķis vairāk braukt tieši pasaules kausus un censēs iespējams, ka kādreiz paveicis un var arī kaut ko labāk izbraukt. Ne tikai pa beigām braukāt visu laiku, jo arī daudz ir no veiksmes atkarīgs. Kā, nu, kā trasa, kā arī sasmērējis, kā pārējiem, viss, ja viss sakrīt, tad ir iespēja arī iespējams, ka labi nobraukt, tāpēc arī doma braukās vairāk par kausiem tieši jābūs. Tur arī var praktizēt, ir tieši vispārējo, nu, slēpēm tāpat var arī daudz ir strādāt un ar jaunākajām tur metodēm, ar smērēšanām un visiem pārējiem, tā kā var skatīties no citiem. Un,
iespējas tādas tev ir?
Iespējas ir, jā, nu, protams, skatīsimies arī kāds finanses, kādas būs. Bet, nu, ceru, ka finanses arī sakārtosies un ka, nu, varēs vismaz minimālajā līmenī turpināt arī strādāt diezgan augstākā. Nē, nu, kritiski mēs jau varam visus kritizēt. Nekad jau nebūs labi, vienmēr būs slikti gan jau, bet, nu...
Kamēr neesi čempions, jā?
Kamēr neesi čempions, jā, protams, grūti, tas ir smags darbs, ir jāiegulda daudz, protams, man... protams, pārsvarā viss ir atkarīgs no sevīm, vairāk vai mazāk, pārējās lietas jau ir... Ja pats būsi stiprs, tad arī pārējais viss nokārtosies. Pats arī visu laiku cīnos, viens pats arī trenējos gandrīz vai viens pats.
Latvijā ir ar ko kopā trenēties, vismaz kādi, ar ko turēt līdz distancē? Un...
Nu, ir jau daži, jā, bet nu, mēs katrs esam savā stūrī. Tā kā, nu, es pats no Madonas, man arī trase laba ir. Un es tur patās pie trases dzīvoju, tāpēc man arī viss, tur, viss ir pakārtos tieši tā, lai es pavētu kvalitatīvi sportot. Pāriet citi dzīvo citās vietās. Nu tā, kaut kad jau nometnes ir, tad jau mēs saejam kopā, bet nu, pārsvarā lielāko darbu izdara viens pats.
Pēc 4 gadiem Dienvidkorejā būsi?
Nu, tāda doma ir, protams, neko jau nevar zināt, kas notiks, kā var viss gadīties. Tas pats ir tas pats finansiālais stāvoklis. Nu, bērķis ir, domas ir tādas, ka nu, vajadzētu, iespējams, ka var arī kaut kur labāk sagatavoties, paša motivācija ir. Pats arī jūtu, ka, nu, ja strādās daudz un ja viss tiks izdarīts pareizi un kvalitatīvi, tad, nu, ar labāku rezultātu. Ne, nezinu, kādu rezultātu, bet, nu, trīdesnieku gribētos cīdīties.
līdzīgi kā Andrejs Rastorgujevs, varbūt jāvāc ir savu tādu tā kā komanda, vai tas jau ir izdarīts, es nemžēl nezinu.
Nav tas izdarīts, jā, tāds arī ir mēķis, jā, te savākt savus komandas, savus smērētājus, savus, nu, masierus un visu pārējo medicīnas personālu, tā kā, nu, jā, lai var nopietnāk strādāt, jo es esmu tā kā viens pats, arī visu var plānot. Stabilā, tiešām jātaisa komanda tāda, un tad arī var vēl labāk visu.